Il Templum, lezione 50, esercizio 7, la morte di Cabria. Cabrias autem perit bello sociali tali modo. Oppugnabant Atenienses cium. Erat in classe Cabrias privatus, sed omnes auctoritate ante ibat, et mirites aspicebant eum, non eos qui preerant. Dum primus studet portum intrare, et iubet gubernatorem eo dirigere navem, ipse causa sue pernicei fuit. Cum enim eo penetravisset, cetere naves non sunt secute. Cum Cabrias, circumfusus ostium concursu, fortiter pugnaret, eius navis, rostro percussa, cepit sidere. Inc refugere poterat, si in mare sede iecisset, cum subesset classis Ateniensium quae exciperet natantes. Perire tamen maluit, quam armis abiectis, navem relinquere. Id facere noluerunt ceteri, qui nando in tutum pervenerunt. At ille, existimans honestam mortem turpi vitae prestare, cum minus pugnans, telis ostium interfectus est.